Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អរលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចិនក្រោយការបោះឆ្នោតនិងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់គណៈបកមិនឈ្នះអាសនៈសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចនឹងលេចមុខក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅថ្ងៃកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ថ្កោលទោសនិងទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនមកមន្ត្រីការទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជាជីវៈនិងសន្តិភាពគណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយបង្ហាញជំហរបន្តពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាជំហរខុសគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាជាការបង្ហាញនៅនិន្នាការមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនឹងកាន់តែងាកទៅពឹងផ្អែកលើចិនហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែលំបាកអ្នកនាងកញ្ញារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនិងដែលធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើសារជាលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមេត្រីភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំរីករាយរួមជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនបង្កើនការដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកនិងវិស័យនានាពួកដៃគ្នាកសាងសហគមន៍រួមវាសនារវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មីដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជននិងទេទាំងពីរនៅថ្ងៃដដែលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានចេញលិខិតដោយអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅលើជ័យជំនះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយចាត់ទុកកម្ពុជាជាមិត្តពិតប្រាកដនិងជាបងប្អូនដែលទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបន្តមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងជាមួយកម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក៏បានថ្លែងសុន្ទរកថាអបអរសាទរដល់កម្ពុជាចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់រលូនដោយអះអាងថាប្រទេសចិនគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសមេគីអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងដែលសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងបន្ថែមថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចិនបានទៅឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមនិងមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាង8លាន2សែននាក់លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡាក់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងមានសម្ដាប់ធ្នាប់ស្របតាមច្បាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន120ក្នុងចំណោម125នៅរដ្ឋសភានេះបើតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតសាសាតោនឹងការបង្ហាញគុលចំហពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគុលចំហរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដល់គណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈនៅរដ្ឋសភាភាគច្រើននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្អាកគម្រោងជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកំហិតតការលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនោះក៏បានលើកឡើងថានៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើការគំរាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់លើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលជាការបំផ្លាញស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការខកចិត្តហើយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដល់កម្ពុជាកំពុងបង្ហាញនៅការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើចិនស្របពេលដែលសម្ពាធពីម្ចាស់ជំនួយនៃប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងកើនឡើងពួកគេយល់ថាជំហរនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពឹងផ្អែកនិងងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាចនាំមកនូវហានិភ័យដល់កម្ពុជាវាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលំបាកផងដែរលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បាននិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបង្កើនការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតគណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដកការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលោកមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរនានានយោបាយទៅលើចិននោះទេលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាកម្ពុជានឹងជួបជួសភ្លៀងជានិច្ចមិនខ្វល់ពីលោកខាងលិចបន្តិចឡើយវាអនុវត្តការបំភ្លៃការពិតខ្លាំងល្អគឺអាក្រក់អាក្រក់គឺល្អគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានតែទំនាក់ទំនងដ៏អស្ចារ្យជាមួយចិនលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាក្រៅការបោះឆ្នោតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការងើបឡើងវិញ
កាលណាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតខ្លាំងល្អជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែមានភាពកម្មរកុសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងដំណើរការនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងវាហាក់ដូចជាវាមានសង្គមទាបមែនទែនសម្រាប់ចរន្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះវារួមកាន់តែតូចផងដែរ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយចិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគទំហំប្រជាកម្មទ្វេភាគីនិងទេសចរជាដើមកាលពីដើមឆ្នាំ2023រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសិដ្ឋបានលើកឡើងថាចិនជាប្រទេសដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2022ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 1,600 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 42% នៃការវិនិយោគពីបរទេសសរុបលោកថាចិននៅតែដើរតួសំខាន់ក្នុងការរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយបានវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទេសចរណ៍អចលនទ្រព្យព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗចិនក៏ជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាដោយឈរលើលំដាប់ទី1ផងដែរដោយកម្ពុជាជំពាក់ចិន 41% នៃបំណុលបរទេសសរុបចំនួនជាង 9,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនចិននឹងប្រមូលប្រាក់ចំណូលលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗសម្រាប់ទសវត្សរ៍ខាងមុខនៅមុនការវិនិយោគរបស់ចិនរីកសាយជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅការអភិវឌ្ឍក្រោយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយកម្ពុជាត្រូវចំណាយប្រាក់ឲ្យជាយូរមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងមិនឲ្យរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានសេរីនិងសង្គមស៊ីវិលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែវាបានប្រែប្រួលក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណបក្សនេះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះឬខ្ទោសដោយសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ស្របពេលដែលច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវបានអនុម័តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានសារគាំទ្រពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនដែលមានវ័យ70ឆ្នាំនិងជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលកាន់តំណែងដោយយូរម្នាក់ក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរតំណែងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានៅថ្ងៃដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណតបទៅកាន់លិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវិញដោយធានាពីគោលជំហរដដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រមអាណត្តិថ្មីនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសចិនក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនិងបានវិវត្តទៅជាមិត្តភាពដៃថែបសូមធានាចំពោះអាយឧត្តមថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសចិនគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយដែលផ្អែកលើមិត្តភាពជាប្រពៃណីការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះលោកអូនឆេងប៉អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងថាគណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្អិតរមួតបេះមិនចេញពីគ្នាបានប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ West Point ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញមកឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមិនមែនចិនតែមួយ
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចស្វែងស្វែងរកផ្លូវទី2ផ្លូវទី3ដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពឹងពាក់ជ្រុលពេកទៅលើបិទមហាអំណាចតែមួយទេខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រទេសម្រាប់នរណាក៏ដោយដែលដឹកនាំរដ្ឋណាក៏ដោយដែលផ្ដល់នឹងការពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសតែមួយហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាវាជាប្រការដែលប្រកបដោយជារបៀបទេបាទ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី7នេះនឹងបន្តដាក់ឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ទៀតដើម្បីប្រមូលធាតចូលពីគណៈបកនយោបាយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនការចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីប្រមូលធៀបចូលពីគណៈបកដែលចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានលទ្ធភាពឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះការបោះឆ្នោតអវតមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
យើងពិតជាមានតម្រូវការដើម្បីប្រមូលនៅធាតចូលទាំងអស់នៃបណ្ដាបកនយោបាយបើដោយបីជាបកនយោបាយមានស្លឹកឆ្នោតមានអាសនៈក្នុងសភាឬគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងនេះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រាល់យោបល់ក៏នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងនីតិកាលទី7ជាបន្តទៀត
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាការរៀបចំឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់នីតិកាលទី7គឺធ្វើឡើងដោយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែរដែលដាក់ឲ្យមានប្រធានប្រតិភូអនុប្រធានប្រតិភូនិងមានលេខាធិការដែលគណៈបកនយោបាយមួយត្រូវមានឥស្សរជនចំនួន3រូបចូលរួមការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាជំរើសមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋសភាឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយប្រមាណ15បានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2018ប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉មសុនងដូដែលបានចូលរួមជាសមាជិករបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកនឹងបន្តចូលរួមបន្តទៀតលោកបន្ថែមថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសដល់គណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតអាចចូលរួមក្នុងការរួមចំណែកកែលម្អប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើន
ចំណែកយើងគណៈបកដែលមិនបានទទួលជាប់ឆ្នោតតែយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ពួកក្បាលយើងនេះឈប់ដើរហើយហើយអាកម្រិតដែលយើងចង់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍនឹងក៏អត់អាចធ្វើបានដែរហើយសម្រាប់បានជើញគណៈបកក្នុងកម្មន័យដែលគណៈបកចង់ចូលរួមដែរសម្រាប់គណៈបកដែលអត់បានទទួលជាប់ឆ្នោតហើយកិច្ចការងារបដងពុទ្ធសាសនាពីគុណចូលមកមិនមែនសម្រាប់ពលសាស្ត្រគាត់ទៅអលទេគឺធ្វើទៅតាមបរិយាកាស
លោកបន្ថែមទៀតថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានអ្វីដែលត្រូវខាត់បងនោះឡើយ
ហើយដូចនេះក៏អត់មានអីខាត់ទេមានតែចំណេញយ៉ាងម៉េចគឺយើងដឹងរបៀបរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយខាងថ្នាក់ជាតិនឹងគេធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចតាពីមុនយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់យើងស្មានយើងត្រូវជេរជេរយើងត្រូវថាយើងត្រូវតិចទៀនវាខុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាប្រយោជន៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកនយោបាយហើយអ្នកដែលឆ្លងជាតិ
ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្រវីអូអេថាកាលពីនីតិកាលទី6គណៈបកយុវជនកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះដែរប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោកមិនតាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះ
ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់លាស់យ៉ាងណាទេសំខាន់យើងមើលភាពច្បាស់លាស់ខាងរដ្ឋាភិបាលផងហើយយើងនឹងប្រជុំទីក្នុងរបស់គណៈបកព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់មានក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលច្បាស់លាស់ដែរ
លោកបន្តថាការបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះយន្តការនេះមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីចម្រុះនៃគណៈបកចូលរួមដោយធ្វើការដោយឯករាជ្យក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងលោកថាកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបករបស់លោកក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងដីធ្លីមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះផងដែរប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីអ្នកស្រីពោធិតីសាវត្ថីប្រវីអេថាគណៈបករបស់អ្នកស្រីនឹងបន្តចូលរួមជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀត
នឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមបន្តនៅក្នុងឧត្តមប្រពន្ធសាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់ពីព្រោះយើងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះនៅតាមទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនអ្នកមានលុយមួយចំនួនរំលោភនៅលើគាត់ច្រើនករណីហើយជាពិសេសគឺយើងកាយតម្រង់រឿងអសកម្មរបស់ថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិ
កាលពីពេលកន្លងទៅសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់6ខែម្ដងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះបន្តទៀតទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលច្រើនរួចមកហើយ
ជាសរុបឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះគឺថាមិនគួរមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបន្តទេបាទពីព្រោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំបានអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាតើស្អីដែលបានចែងជាផ្លែផ្កាជាដុំកភួនហ្នឹងអត់ឃើញមានណាបាទអញ្ចឹងយើងថាមិនគួរនឹងឲ្យមានថាបាននេះទេបាទហើយវិយាវិញទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាបានតែងតាំងជំនួយការនឹងច្រើនហើយបាទ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បើតាមលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការមានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ120អាសនៈនិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចឈ្នះ5អាសនៈរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានរៀបចំសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានវ័យក្មេងជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសមែនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាការដាក់ខ្សែស្រឡាយទៅគ្រប់គ្រងតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបនេះទេព្រោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសង្គមជាតិលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាក្នុងអាណត្តិទី7ខាងមុខនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានកូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងកាន់តំណែងជំនួសឪពុករបស់ពួកគេអ្នកតាមដានយល់ថាការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះមានការតែងតាំងខ្សែស្រឡាយឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋធំធំដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយអន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាការដាក់ខ្សែស្រឡាយទៅគ្រប់គ្រងតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរកើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសង្គម
ពោលបញ្ហានេះវាអត់មានអីដែលថាថ្មីអីដែលនេះទេបាទគាត់ថាជារឿងមួយដែលជាប្រវត្តិមួយចំនួនក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនគួរកើតឡើងនៅក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទព្រោះថាការដែលដាក់ខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងអប្រសិទ្ធភាពទៅវិញណាបាទពីព្រោះថាដោយសារថាម្នាក់មានអ្នកដែលចាំការពារនៅពីក្រោយ
លោកបានថែមថាការគ្រងរៀបចំឲ្យកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកពួកគេនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពមួយចំនួនអន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរ
នៅក្នុងការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគឺជាមិនរួចទេបាទអំពីការអន់ស្រពន់ចិត្តបាទពីព្រោះជាធម្មតាគឺអាចនឹងមានមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការយូរហើយក៏គាត់មានសមត្ថភាពដែរ ប៉ុន្តែក៏គាត់មិនត្រូវបានគេតែងតាំងអីចឹងដែរបាទចឹងដោយសារតែគាត់អត់មានខ្សែស្រឡាយអីហោហែចឹងណាបាទហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបាទ
លោកយ៉ងកឹមអេងយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកជាជាងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបើតាមបញ្ជីឈ្មោះក្រៅផ្លូវការមួយច្បាប់ដែលរៀបរាប់អំពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលបំរុងទុកគេឃើញកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគឺលោកសសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់គឺលោកទាសីហាដែលបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូនស្រីរបស់លោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺអ្នកស្រីចោមនិមលដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទតាមបញ្ជីក្រៅផ្លូវការនោះកូនមួយចំនួនទៀតរបស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឡើងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាយន្តការនៃការផ្ទេរតំណែងទ្រង់ក្រុមគ្រួសារនេះអាចមានគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិដែលអាចបង្កើតឲ្យមានបក្សពួកនិយមបង្កជាចំនួនផលប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋ
គ្រួសារនិយមអាចបង្កើតឲ្យមានបក្សពួកនិយមខ្លាំងឡើងហើយចំណុចមួយទៀតគឺវាក៏បង្កើតមានទំនុកចិត្តអាចឈានទៅដល់ឲ្យមានការចុះខ្សោយនៃដំណើរការនីតិរដ្ឋពើពុករលួយការរំលោភអំណាចអាយុធធម៌នៅក្នុងនោះ
លោកបានថែមថាបរិយាកាសនៃការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាមិនផុតពីភាពចម្រូងចម្រាសផ្ទៃក្នុងបកដែលជាហេតុទាមទារឲ្យមានការបែងចែកអំណាចតែទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះក្រៅផ្លូវការដែលរៀបរាប់អំពីសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានរៀបចំសមត្ថភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលនោះពិតមែនលោកថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែលោកថាឯកសារបញ្ជីឈ្មោះនៃសមាភិរដ្ឋាភិបាលបំរុងទុកមួយនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យដើម្បីឲ្យចាត់តាំងនិងរៀបចំសមាភិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចសំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ
គណៈបព្វជិជនមិនមានទំនោរធ្វើអ្វីដោយចៃដន្យទេគឺតែតែមានគម្រោងតែតែមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងផែនការនិងគម្រោងនេះដែលបែកឃ្លីមកខាងក្រៅតែទោះបែកឃ្លីមកខាងក្រៅក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជាឯកសារជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបព្វជិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ច្រកថ្មីនេះដាក់រៀបចំដើម្បីសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនឹងឯង
បាទតាមលោកសុកអេសានការត្រៀមតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលភាគច្រើនជាកូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារឪពុករបស់ពួកគេជារដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់សុទ្ធតែជាអសរជនមានគុណសម្បត្តិមានស្នាដៃនិងគោលជំហរល្អចំពោះជាតិមាតុភូមិលោកសុកអេសានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជ្រើសយកកូនចៅដែលមានពូជពង្សល្អឲ្យបន្តវេនលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកដតីក៏តែងតែកសាងយុវជនរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នងតំណែងដែលស្របតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទតាមលោកសុកអេសានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានវប្បធម៌ច្រណែនគ្នាអំពីទៅនទីអ្វីនោះទេ
គណៈបកប្រជាជនអត់មានវប្បធម៌ច្រណែនគ្នាអំពីទូនីតិទេគឺអាស្រ័យទូនីតិតំណែងកាន់កន្លែងណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របទៅតាមសមត្ថភាពទូជំហរក៏ដូចបទពិសោធន៍របស់មន្ត្រីម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទេមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនច្រើនដែលជាតំណាងស្នងស្រីនេះទៅគឺត្រូវទទួលការចាត់តាំងនិងតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានទស្សនៈណាមួយដែលចំណែនគ្នានោះគ្នាទេ
បាទតាមការបង្ហោះសារនិងរូបភាពនៅលើគណនី Facebook របស់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេឃើញលោកទៀសីហាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាតិទាហានអមឪពុករបស់លោកចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអាចជាសញ្ញាក្នុងការផ្ទេរទុននទីនៅពេលខាងមុខ VOA មិនត្រូវសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទៀសីហានិងលោកសសុខាបាននៅឡើយទេក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីជាសេរីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជំនួសឪពុករបស់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.